Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Milli Şuranın prezidentliyə namizədi və indi Milli Şuranın sədrliyinə namizəd olan Cəmil Həsənli ilə söhbət edirdik. Az sonra həmin söhbətin video və audio arxivlənmiş versiyasına Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən baxmaq və qulaq asmaq imkanınız olacaq. Həmin söhbətin təkrarına Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalının izləyiciləri də təkrar baxmaq imkanına malik olacaqlar bugün axşam və sabah günü ərzində və YouTube kanalından da Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından da izləmək imkanınız var. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Evromaydandır. Söhbət Kiyevdə və Ukraynanın digər şəhərlərində Avropaya inteqrasiya üçün etiraz edən Ukraynalılardan söhbət gedir. Ukrayna ilə yanaşı bugün Ermənistan da Avropa gündəmindədir. Ermənistanda da Putinin həmin ölkəyə səfəri ilə bağlı etirazlar baş verib bugün. Bu barədə söhbət edəcəyik və mövzunu siyasi psixoloq Samirə Qasımlı və politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə müzakirə edəcəyik. Bizimlə olsanız, biz bu söhbətdə siz də iştirak edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Samirə xanım, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Telefon xəttində bizimlə Zərdüşt Əlizadədir, hər vaxtınız xeyir. Və Ukraynadan da bir telefon bağlantımız var. Lvov şəhərindən Samir bəylə söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Samir bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Qonaqlarımızı salamlayıram, sizi salamlayıram, hörmətli aparıcı. Buyurun, suallarınızı verə bilərsiniz.
Və siz Ukrayna də varsınız mı etirazçılar arasında?
Eşitmədim, zəhmət olmasa.
Siz də bugün meydanda olanlar, etiraz edənlər arasında
bəli,
varsınız?
Bəli, Bəli, bəli, mən hər gün etiraz edənlərlə bərabər Yevro meydanda oluram, Lvov şəhərinin mərkəzində Taras Şevçenko heykəlinin önündə Yevro meydanda oluram. Bütün sabah 9-dan axşam 11-ə kimi, onsuz da artıq 2 gündür Lvov vilayətində əsasən Qərbi Ukraynaya daxil olan Ternopil vilayəti, Volon Lutsk vilayəti, Lvov və ora daxil Ivano-Frankovsk və Çernovtsi vilayəti şəhər merləri, şəhər administrasiyası qərara gəliblər ki, artıq hakimiyyətə tabi olmasınlar. Bütün Qərbi Ukraynada artıq işə çıxmaqdan imtina edirlər sakinlər və hətta avtobuslar da işləmir. Artıq dünən bugün avtobuslar da işləmir. Bunların əsas tələbi artıq avrointeqrasiya olaraq bir kənara qoyublar. Çünki noyabrın 30-unda dinc aksiyacılara Kiyev maydanında Ukrayna xüsusi təyinatları olan Berkutlar hücum etdikdən sonra artıq millət, hətta avrointeqrasiyaya qarşı olanlar belə meydanlardadırlar. Bütün artıq Ukrayna ayağa qalxıb. Çünki bunların bütün meydanda olanların fikirləri, onların meydana gətirdikləri sloganlarla da yazılıb ki, bizə artıq avrointeqrasiyayı bir kənara qoyuruq, bu artıq ikinci plandadır. Dinc aksiyalara qarşı edilən zorakılıq, döyülən hamilə qadın da orada olur. Onlara qaldırılan əllər sabah bizim uşaqlarımıza, gələcək nəsillərimizə də qalxacaq və bu cür hakimiyyətə biz qarşıyıq. Hal-hazırda Lvov meydanında böyük monitor quraşdırılıb, şəhər meri şəxsən buna yardım edib. Kiyevlə birbaşa bağlantı idi və Kiyevi göstərdilər. Artıq aksiyacılar şəhər meriyasını, həm də şəhər bələdiyyəsinin binasını ələ keçirdilər və orada isinmək üçün barrikadalar da qurublar çöldə və içəridə isinmək üçün artıq oranı da zəbt edib. Belə demək olarsa zəbt ediblər. Hal-hazırda həm Kiyevə, həm Lvova qar yağıb, haradasa -2, -3 arasında soyuqdur. Amma buna baxmayaraq hamı küçələrdədir. Bir də onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Lvov şəhərinin Berkutu xüsusi təyinatlıları Ukrayna Daxili İşlər Naziri Zaxarçukun əmrinə tabi olmaqdan vaz keçdilər. Çünki Zaxarçuk bunlara göstəriş vermiş, əmr etmişdi ki, Lvov meydanında olanları bağlatsınlar. Amma Lvov Berkutun rəisi Lvov kanalında, Lvov televiziyasının ZİK kanalında çıxış etdi və bəyan etdi ki, biz öz yerli millətimizə, yerli xalqımıza əl qaldırmayacağıq və biz polis formalarımızı soyunaraq adi vətəndaş kimi geyinib öz xalqımızı qoruyacağıq. Çünki bu Lvov Berkutu imtina etdikdən sonra Rusiya meyilli olan Xarkov, Lugansk, Donetsk və Kırım vilayətindən Berkutlar göndərilib Lvov şəhərinə. Bütün Lvov milləti, Lvov xalqı, hətta qız, uşaq fərqi yoxdur. Hamısı hal-hazırda bütün meydanda, yəni ayaq qoymağa yer yoxdur. Hamısı meydandadır və əl-ələ tutublar. Hər dəqiqə olunacaq hücumu, Berkutun eləcək hücumdan özlərini qorumaq üçün hamı əl-ələ tutublar. Berkutda risk eləmir insanlara hücum etsin.
Amma Samir bəy, Ukraynada sizin dəlillərinizlə, sizin səbəblərinizlə razılaşmayan digər Ukraynalılar da var. O Rusiya yönümlü adlandırdığınız o şəhərlərin sakinləri. Ukrayna parçalanıb demək olarmı?
Bəli, tam doğru buyurursunuz, tam doğru deyirsiniz. Hətta Kiyevdə belə, yəni Rusiya yönümlü adamlar var və onlar Rusiya ilə birləşmək deyərkən gömrük ittifaqına qoşulmağa yönümlüdürlər. Amma hal-hazırda açıq aydın televizorlarda da, yəni çıxışlarda açıq aydın görünür ki, prezident Yanukoviç, baş nazir Azarov, Nikolay Azarov özləri də nə edəcəklərini bilmirlər. Çox böyük dilemma qarşısında qalıblar hal-hazırda.
Bəs Samir bəy, siz Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalırsınızmı?
Bəli, bəli, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, həm də mənim Avstriya oturumum da var. Mən burada şəxsi işlərimlə əlaqədar məni bura məzuniyyətə göndərilmişəm Ukraynada, amma uzun müddətdir mən burada, artıq 2-3 il olar buradayam.
Aha. Və 2-3 ildə oradasınız.
Bəli,
Azərbaycanda necə etiraz edirsinizmi etiraz aksiyaları olanda?
Azərbaycanda yaşadığım müddətdə etiraz aksiyalarında olmuşam. Hətta 2003-cü il prezident seçkilərinin saxtalaşdırdığında da mən aksiyalarda olmuşdum. O zaman mən 3-cü kursda Beynəlxalq Universitetin 3-cü kursunda oxuyurdum. Tələbə yoldaşlarımla, qrup yoldaşlarımla bərabər meydandaydıq.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, bunu soruşmaq istəyirdim elə. Təşəkkür edirik verilişə qatıldığınız üçün
Buyurun.
Və məlumatları çatdırdığınız
Buyurun.
Üçün. Və mən indi söhbəti davam etdirmək istəyirəm Zərdüş bəylə və Samirə xanımla. Zərdüş bəy, Ukraynada nə var ki, Azərbaycanda yoxdur?
Ukraynada sənaye var, Azərbaycanda sənaye yoxdur. Azərbaycanda bir məhsul buraxılır və dünya bazarına çıxarılır, neft və qaz. Qalan sənaye məhsulları buraxılmır və hər şey biz xariclə alırıq. Ukraynada kifayət qədər sovet dövründən qalma güclü sənaye var. Atom energetikası üçün avadanlıq, raket buraxırlar, başın qayırma var və metallurgiya var, kimya sənayesi var. Və bu da Ukraynada müəyyən bir fəhlə sinfinin, işləyən fəhlələrin olmasını şərtləndirir. Əgər Ukrayna Avropa Birliyinə girərsə, Rusiya şərt qoyub ki, mən öz bazarımı bağlayıram, öz gömrük sistemini sərtləşdirəm və bu zaman Ukrayna böyük öz şəhərdəki bazarını itirə bilər. Bunun nəticəsində zavodlar bağlana bilər, 10 minlərinə, bəlkə də 100 minlərinə fəhlə küçəyə atıla bilər. Azarov bunu deyərək dedi ki, biz Avropa ilə inteqrasiya barəsindəki müqaviləni ləngidirik. Biz ondan imtina etmirik. Amma danışıqlar olmalıdır və baxaq görək ki, bizim itkilərimizi necə minimuma indirək. Avropa isə bunu qəbul etmirdi müəyyən ana qədər. Sonra isə indi Vilnius samitindəki uğursuzluqdan sonra onlar da başında düşünməyə ki, nəyəsə başqa bir yolu seçmək lazımdır ki, Ukraynanı Avropanın məkanının bir hissəsinə çevirsinlər. Amma yenə deyəm, Ukraynanın Avropa İttifaqına qəbul haqqında söhbət yoxdur. Orada meydandakı insanlar çox sadəlövh kəsək, belə fikirləşirlər ki, bu həmin müqavilə imzalansaydı, artıq Ukrayna Avropanın tərkibisi seçiləcəkdi, onlar çox yanılır olur.
Samirə xanım, sizdən də o suala cavab istəyirik ki, Ukraynada nə var ki, Azərbaycanda yoxdur?
Əslində, bugün baş verənlər Ukraynada bir, belə deyək də, bir indiyə kimi Ukrayna cəmiyyətinin bir yaxşı bir nağılın ardınca gedirdi. Elə bil ki, o nağıl puça deyim. Yəni, belə deyək də, informasiya kanallarının indiyə kimi dedilər ki, avrointeqrasiya nədir, Avropa cəmiyyəti nədir, Avropa insanının yaşam tərzi nədir. Adamlar da, Ukraynalılar da elə bilirdilər ki, biz də gedirik, yaxşı həyat dalınca gedirik. Yəni, buna inanmışdılar və bayaq siz Ukraynada olan bizim dostumuza sual etdiniz ki, Ukrayna iki yerə parçalanıb mı? Əslində, indiyə kimi Ukraynada məhz bu mövzu ilə bağlı bir konsensus var idi cəmiyyətdə ki, Avropa ilə bağlı, Avropa həyatı ilə. Çünki insana nə lazımdır? Onun özünün sadə bir insana öz həyatı ilə bağlı olan məqamlar düşündürürdü. Yaxşı yaşayış, yaxşı dolanışlı. O baxımdan bu iki tərəf də, yəni şərq və qərb tərəfi Ukraynanın özündə ki, bu bir nağıl üçün gedirdilər. Bir arzu var idi. Sanki o arzu bugün dağılıb. İndi məsəl üçün biz 9 il əvvələ nəzər yetirsək, Narıncı İnqilab zamanı Ukraynada ciddi parçalanmanı görürdük. Yəni. Amma bugünkü xəbərləri izləyəndə şərqi və qərbi Ukraynanı görmürük hələ ki. Ola bilsin, Rusiya milli tərəf var, amma ki, o yoxdur. Çünki o ümumi bir nağıl var idi. O nağılın ardınca gedirdilər. Bizim nəsə fərqdə, məhz üzr istəyirəm, fikrimi davam etdim. Həmin o nağılın ardınca, o puç olan nağıla görə bugün küçəyə çıxdılar. Amma bizdə nə yoxdur? Bizdə həmin nağıl yoxdur bu saat. Bizim nağılımız yoxdur. Bizim inanacağımız bir hədəf yoxdur. Nə üçün? Özümüzü inandırmamışıq. Biz bir boşluqdayıq, bizim insanlarımız. Həm ideoloji, həm mənəvi bir boşluğu yaşayırıq. Yəni, hədəfimiz yoxdur ki, onun üçün bir, belə elədir, bizi bir toxunsun hisslərimizə, bizi çıxartsın, nəyəsə bir yolu olasın. Əslində biz Ukraynada baş verənləri ilkin görüntü olaraq bir kütlənin bir etirazı kimi gördük. Yəni siyasi psixologiya deyir ki, kütlə nədir? Kütlənin tərifini verərkən deyir ki, kütlə ümumi hamıya toxunacaq bir problemin ətrafında insanları bir yerə toplayan bir belə deyək də toplumdur. Bu buna kütlə kütlədir bunun tərifi. Və kütlə kütlənin içərisində bir yerə gələn insanlar toplu artıq burada kütlənin içərisində bir belə deyək də bir-birinə bir qaynaşma baş verir. Bir belə deyək də bir ovqat dalğası baş verir. Hamı eyni istəklə gəlibsə, artıq oradakı belə deyək də kim nə hərəkət eləyirsə, bu hamısı birləşib.
Yəni effekt yayılır.
Effekt, bəli, bax, effektin yayılması gedir. Rusiyada buna zarajeniya deyirlər, hə? Effektin yayılması gedir. Dinç tələblərlə meydana gələn insanlar, siz gördünüz ki, bu kütlənin xarakterik şeylərindən, belə deyək də, elementlərindən biridir ki, kütlə, bax, belə bir vahid element kimi orada individ yoxdur, fərd yoxdur. Orada bir toplum var. Kim necə eləyirsə, hər kəs özün individuallığını itirir, fərdiliyini itirir. Yəni, mən əgər bugün, belə deyək, həkiməmsə, müəlliməmsə, kənarda özüm başqa cür aparamsa, kütlənin içində mən artıq özümü tanımıram. Çünki kütlədən biri oluram. O belə deyək, o ovqata düşürəm, onun elədiyini eləyirəm də. Ona görə kütlə, əgər siz gördünüz ki, çox sülh yolu ilə toplaşan kütlə, rock musiqisi ilə filan, yəni çox yüksək ovqatdaydı. Amma səhərə yaxın ki, Birkutanın o törətdiyi aqressiya var idi. Dinç kütləni aqressiv kütləyə çevirdi.
Hamı birdən çevrildi,
bəli. Çünki artıq belə deyək də, çünki kütlədə bayaq dediyim o
ümumi reaksiya verildi. Ümumi ağrıya ümumi reaksiya verildi.
Bayaq dediyim o zarajeniya effekti yəni.
Yoluxdular. Zərdüş bəy, amma bugün Yerevanda da belə bir etiraz olub.
Çox məhdud,
daha az sayda. Yəni Kiyevdə söhbət əgər 100 minlərdən gedirsə, Yerevanda hətta minlərin olması ilə bağlı, yəni hələ ki dəqiq bilmirik.
Şübhə var.
Amma ki orada da etiraz edən insanlar var və belə çıxır ki, məhdud sayda erməni üçün belə bu nağıl var, bu Samirə xanımın dediyi nağıl.
Demək, Azərbaycanda belə bir nağıl var idi, mən onu müşahidə etmişdim. Mütəllifu devrəndə kütlə ilə sevinirdi ki, mütəllifu devrən kimi bütün azadlıq gələcək. Sonra Elçibəy devrəndə fikirləşirlər ki, bəli, dəhayət güclü bir lider gəlir, milləti xilas edir. İndi həmin artıq xülyalar, həmin ümidlər yoxdur. Kütlənin böyük bir hissəsi artıq şəxsiyyətdən iyrənib və öz şəxsi həyatına çevrilib. Bu da Hegelin məşhur sözüdə insan öz şəxsi istehkamına, şəxsi həyatına çəkilir. İndiki dövrdə Azərbaycan xalqını birləşən hansı bir nağıl yoxdur. Çox bədbin və skeptik bir mövqedədir əksəriyyət. Azlıq isə siyasi azlıq özü bir xülyayla yaşayır. Elmi təhlil edilmiş bir siyasi platformanı ortaya qoyacaq hələlik bir güclü siyasi qüvvə yoxdur. Ukraynada isə tamamilə fərqli bir şeydir. Kütlə hələ də nağıllarla yaşayır. 2003-cü ilin sonunda Pomeranç və Revolusiyadan sonra Mehman bəy Əliyevlə mən bir Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının bir tədbirinə çağırılmışdıq. Onda təzə yeni seçilmiş Yanukoviç demək iştirak edirdi həmin yerdə və biz Kiyev əhalisi ilə görüşüb danışırdıq və ikimiz də çox Mehman bəy qibti ilə mənsə demək ki, şübhə ilə bu deyilənlərə yanaşırdıq. Ukraynalılar uçurdular göydə. Deyirlər, biz suvut elədik, biz azadıq, biz inqilab elədik, biz artıq azadlığa qovuşmuşuq. Azərbaycanda iki dəfə bu nağılın bədbin sonluğunu görmüş adam ki, mən çox şübhə ilə yanaşırdım bu nisbinliyə. Mehman bəy isə çox nisbin yanaşırdı və deyir ki, kişi adamdır, kişi xalqdır, nəhayət nail oldular. Və nəticədə nə oldu? 2003-cü seçilən Uzunmuş Yanukovic sonra qələbə çaldı, gəldi. Yusinki işrək eləməli seçkilərdə qalib narıncı qüvvələr parçalandılar. Hakimiyyət davası, pay davası, mülkiyyət davası apardılar. İndi isə Yanukovic növbəti bir ciddi imtihan qarşısındadır. Bəncə bu Ukrayna elitasındakı qruplar arasındakı davadır hakimiyyət naminə. Şərti olaraq biri deyir, mən Avropalıyam, həkən ki, sual doğru, sən hardan Avropalı oldun, sən Sovet dövründə böyümüsün. Və o biri tərəf ki, mən Ukrayna tərəfdarıyam və istəyirəm ki, Ukrayna iqtisadiyyatı xilas edin. Mən sənə bunu deyərdim. Bax, deyirlər ki, Rusiya pərəst. Mən deməzdim belə asan olur ki, Rusiya pərəst. Onlar Ukrayna pərəstdirlər. Yəni, onlar daha çox realistdirlər. Anlayırlar ki, əgər indiki şəraitdə Ukrayna masanın üstünə qoyulmuş müqaviləni imzalasa, öz bazarından işte, Avropa malları qarşısında. İndi də Avropa malları girə bilər, amma Ukrayna müəyyən rüsumlarla öz daxili bazarını, daxili iqtisadiyyatını qoruyur. Əgər müqaviləni imzalasa, rüsumları götürür. Avropa malları özü üçün bazar axtarır və gəlirlər 40 milyonluq Ukraynanın bazarına girirlər. Bəs Ukrayna malları nə olacaq? Onlar demək, Avropa bazarına girə biləcəklərmi? Onsuz da Ukraynanın xarici ticarətinin təxminən 27-30% Avropa bazarına gedir.
Siz Zərdüş bəy, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulmasının əleyhdarları necə çıxış edirlərsə, o bəzi nazirlər, onlar kimi danışırsınız? O leksikon eynidir.
Mən əleyhdarı deyiləm, mən Avropanın, Azərbaycanın dünya ticarəti üçün. Mən deyirəm ki, Azərbaycan qoşuldu, qoşulmadı, Azərbaycan xeyri yoxdur. O həkim soruş deyir, o mərhum deyir, ölməzdən əvvəl təhliyirdi, deyir, bəli təhliyirdi, deyir, onda əladır. İndi Azərbaycan dünya ticarət təşkilatı qoşuldu, qoşulmadı, biz artıq mərhumuq. Bizim sənayemiz yoxdur, bizim rəqabətə davamlı məhsulumuz yoxdur, bizim xeyri yoxdur. İstədin, istəmədin, Azərbaycan bütün sənaye sahələri ölüb. Maşallah ki, bir Kuveyt kimi, Libya kimi dünya bazarında neftlə qazan çıxır. Burada mən mürtəci adam kimi göstərməyin ki, mən qərbə intiqrasiya əleyhdarıyam.
Yəni, amma təxminən sözünüzdən belə çıxır ki, indi Evro meydanda olanlar təxminən antimilli üzrərdilər.
Meydanda olanlar, mən sizə deyim, Xəcik xanım, meydanda olanlar cahil, məsələnin mahiyyəndən xəbəri olmayan adamlardır. Əgər onlar Ukrayna üçün azadlıq istəyirlərsə, belə qursunlar da azadlığı, kim onlara mani olur? Yanukovic mani olursa, Yanukovic Avropa İttifaqı çıxartmayacaq işdir. Yanukovic Azərbaycan, Ukrayna xalqı kənarlaşdırmalıdır. Əgər onlar öz konstitusion hüquqlarını istəyirlərsə, nail olsunlar, Ukrayna Avropa İttifaqı gəlib onların əvvəldən azadlığı təmin edəcək. Əgər biz Avropa İttifaqına daxil olmaq istəyiriksə, fərz edirik Azərbaycandır və buna da İlham Əliyev mani olursa, zəhmət çək İlham Əliyevi kənarlaşdır. Əgər bunu eləmirsənsə, Avropa İttifaqı haqqında xülyalara qatılma.
Samiri xanım, cahil adlandırır Zərdüş bəy indi orada olan adamları. Hərçənd ki, yəni əslində görüntü olaraq ilkin təəssürat başqa cür olmalıdır. Bu adamlar Avropa tərəfdarlardılar, Avropada yaşayan insanlar kimi olmaq istəyirlər, biz daha müasir, daha irəli getmiş olmaq istəyirik deyirlər. Yəni, bir təzad görmürsünüz.
Sənlar sözü kəsən, bir dən burada mənim bir adıma Sovet dövrünün lətifəsi düşür. Bir qədəşə, bir qədəşə deyir ki, əslində verə Amerikalıları, hərəsinin altı bir dən qaz 24. Bu Ukraynadakı o meydanda olanlar deyə bilər ki, bunlar o müqaviləni imzalayan kimi Avropada kimi yaşayacaqlar. Avropadakı olanlar, Avropadakı yaşayanlar Avropadakı kimi istəyirlər.
Aydındır. Çox az vaxtımız qalır, Samirə xanım, amma sizin də fikrinizi eşitmək istəyirəm.
Mən Zərdüş bəylə bir məqamda razıyam ki, adamlar əslində dəqiq nə istədiklərini bilmirlər. Yəni bayaq dediyim kimi insanlar bir nağılın ardınca gedirlər. Nağıl, o puç olmuş bir nağılı istəyirlər yəni. Amma əslində o nağıl necə reallaşacaq filan və onları nə gözləyib? Çünki məsələnin siyasi tərəfləri var, doğrudan da bir açılmamış suallar var, cavablanmamış suallar var ki, Ukrayna əgər getsə Avropa Birliyinə, onu hansı baxın, əgər deyirlər ki,
Ukrayna nə qazanır?
Nə qazanır? Məsəl üçün ki, baxın, siz Ərdəş bəyin sadaladığı o iqtisadi çətinliklər, Rusiyadan verilməyən qazlar, borclar filan. Bəs həmin anda həmin kütlə özünü necə aparacaq? Yenə də etiraz edəcək. Çünki demək istədiyim odur ki, kütlə heç vaxt fərqinə varmır. Amma kütlənin istədiyi bir içində bir etiraz var da, onu yönləndirmək lazımdır. Bax, kütlə bugünləri o razı olmayan, narazı, aktiv kütlədir. Əslində bu cür onları küçəyə çıxaranda bugün ola bilsin ki, avro inteqrasiya bir dənə bir nağıldır, bir belə deyək də bir kiçicik bir səbəbdir. Amma məsələnin çox dərin bir qatları var ki, orada deməli içdə baş verən bir etirazdır. Həmin etiraz bu günləri çıxarıb. Avro inteqrasiya da olmasaydı, Yanukoviçin başqa bir hərəkəti belə o etirazı içərdəki etiraz bax bu cürünə qıcıqlandırıb çıxaracaqdı kütləvi şəkildə.
Və bu arada Putin Ermənistanda deyib ki, Rusiya Qafqazdan getmək fikrində deyil, əksinə regiondakı mövqelərimizi daha da gücləndirəcək. Belə vəd edib Rusiya və görək bu Azərbaycanda hansı hisslər doğuracaq bu Rusiyanın mövqeləri möhkəmləndirmək çabaları. Bu barədə yəqin ki, gələcəkdə söhbət etməli olacaq. Mən təşəkkür edirəm Zərdüşt Əlizadəyə də, Samirə Qasımlıya da. Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, siz isə bizimlə qalın. Kontekst proqramı efirdə olacaq. Kontekstdən sonra isə vəkil məsləhətini almaq imkanınız olacaq canlı yayımda. İsmirə Cavadovanın təqdimatında.